z tohto nemáš trému? Že keď sa bavíme o tom, že asi ku všetkému pristupuješ nejakou veľmi prudkou sebareflexiou?
Nie, to vôbec nie. Nie, vôbec. A ide mi to najmä veľmi rýchlo.
A ako to konkrétne robíš?
Robím to tak, že mám texty.
Áno.
A príde ten správny okamih, tá chvíľa, ktorú neviem celkom presne definovať, kedy si zoberiem jednu zo svojich gitár. Mm-hmm. Ja som si totiž to kúpil v priebehu svojej kariéry veľa gitár, ale neviem na ne hrať, takže len tak veľmi približne a orientačne. Zoberiem si tie texty, položím ich na statív a idem pesničku po pesničke, kým mi nevznikne nejaká pieseň, o ktorej si myslím, že sedí.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. S Richardom Müllerom som viedla desiatky rozhovorov počas spoločného turné Ona a On Tour. Každý z nich bol originálny a na inú tému, lebo s Richardom sa dá hovoriť o hocičom. Nemá tabu, je otvorený a do všetkého vie vmiesiť jemný, absurdný humor. S ním je skrátka každý verbálny zážitok pod vplyvom slovného spojenia trochu inak.
Prichádza Richard Müller.
Ahoj.
Potlesk, počuješ? No nie sú tu diváci, teraz to robíme bez divákov. Aj premyšľam, že či by ťa nevylákali diváci po takom dlhom čase.
Nie.
Nie?
Nie. Ja by som im len chcel vysvetliť, že preto som si zobral tieto nohavice, aby mi nezávideli.
Aha, že vzbudzuješ teda taký pocit, že si bližšie k ľuďom, ktorí majú tiež roztrhané nohavice. A ja tým, že nemám roztrhané nohavice, som vlastne elita.
Ty môžeš akokoľvek.
Ja môžem akokoľvek. Ja viem, že ty máš na mňa úplne také iné meritko. A, no, ja neviem, spomínaš si ešte na divákov? Vieš, ktorí to sú?
Áno, áno.
Taký,
taká prítmi... pani tam sedí, áno, áno.
Páni, pán, poťažmo.
Aj sem tam dieťa, sem tam starešina.
Ty máš naozaj tú škálu tých divákov, čo som ja s tebou zažila, veľmi, veľmi pestru. Sú aj takí, ktorých, ja neviem, teraz to môžeme povedať, nie sú tu. Ktorých aj nemusíš.
Tak to sú takí tí, ktorí cestou na koncert si trošku uhnú, uh-huh, alebo trošku viac a potom majú pocit, že sú vlastne spolutvorcovia toho koncertu. To mne, priznám sa, že do dnešného dňa, napriek tomu, že túto činnosť vykonávam 36 rokov, som si na to ešte nezvykol, že akým spôsobom ty sa snažíš takýchto divákov utišiť?
Ja tým, že nerobím populárnu hudbu, a keď, tak robím veľmi nepopulárnu hudbu, tým pádom nevypredávam, tak sa s týmto nestretávam. Že ja keď moderujem napríklad na nejaký event, tak tam je veľa ľudí už v podstate pod nejakým vplyvom niečoho a ja nemám očakávania. Ale ty ponúkaš ľuďom umenie, to je iné. A zažili sme to raz, myslím, že v jednom nemenovanom meste na východe Slovenska, kde bola pani, ktorá mala pocit, že to je vlastne jej koncert.
Áno.
Ja si pamätám, že vtedy tam bol aj môj manžel a išiel za tou pani a ju teda slušne poprosil, aby bola ticho. A pamätám si, že ona mu vtedy ponúkla teda sex so samým sebou a on to nevyužil. Takže tento zážitok máme. Ty si aký divák?
Ja už keď sa niekde vyberiem, tak som veľmi spontánny, pozitívno mysliaci a prijímajúci daný zážitok.
To znamená, že keď je nejaký interpret, ktorý povie a teraz všetci ruky hore, aj keď neviem, či by si na takého išiel, tak ty dáš tie ruky hore?
No nechodím na takého.
Že, akože, ale dávaš ruky hore, keď to tak sám cítiš?
No, tak áno.
Ty si inak divák, ktorý asi si aj kupuješ napríklad z takého rešpektu voči iným divákom lístky viac dozadu?
Áno, ale v poslednom čase, ktorý trvá mnoho, mnoho rokov, si nekupujem lístky.
Lebo teba všade pozývajú.
Tak akože vstupenka je moja tvár. Keď niekde vystupuje nejaký kolega, tak sa slušne spýtam, že či sa môžem ísť pozrieť na koncert a po väčšine ma pustia.
Ale je to aj reverzné, že aj oni môžu prísť slušne
no
na tvoj koncert.
No to samozrejme, to počítam s tým. Ako...
Že to také priateľské. Na kom si bol posledne koncerte?
To už si vôbec nepamätám.
Že vôbec?
No, to už vôbec.
Tak,
to
viem,
bolo
že...
tak dávno, že to už ani neviem.
Viem, že si
len jeden môj dobrý kamarát povedal, že vieš, ja už som v takej situácii, že ja už by som išiel aj na zlý koncert.
Uh-huh.
Naozaj, asi pravdepodobne nám to chýba.
A ty by si išiel aj na zlý koncert?
No pokiaľ by som tam mohol sedieť a každý by mi dal pokoj, tak áno.
Tak ale to môžeš zostať aj doma aj bez koncertu, nie?
Ja mám doma kopu koncertov na DVDčkách a tam nemusím ani ruky zdvíhať.
No vidíš, takže to je veľmi dobré riešenie.
Veľmi príjemné.
Ale ty v podstate s tým, no dobre, ja v tomto období, ja neviem, chápem, že teba sa to možno dotklo menej ako tvojich kolegov, hudobníkov, viem si to teraz aspoň takto nejako predstaviť. Ako si to prežíval z tohto hľadiska, z toho výpadku kultúrneho, hudobného, len okrem toho, že nám to samozrejme nejako duševne chýba, ale...
Tak ja, drahá Adelka, vzhľadom na to, čo dobre vieš, že som človek, ktorý má pomerne výrazný koeficient stresu a trémy pred každým svojím vystúpením, tak mne to tak nejak veľmi nechýba. Je pravda, že čo sa týka mojich kolegov a nielen muzikantov, ale najmä toho technického štábu, tam chápem, že tí ľudia nemajú z čoho žiť a je mi to strašne ľúto. Ale zas na druhej strane je tu kvantum profesí, ktoré takisto prišli o peniaze, o zisky, o zárobky. Takže tá situácia je proste na nič. No.
Aj si rozmýšľal nad tým, že ako tomu pomôcť? Dá sa tomu pomôcť?
Ja si myslím, ja neviem. Ja asi nie som z tých, ktorí by vedeli tomu pomôcť.
A keď hovoríš, že máš trému, a ja viem, že ju teda mávaš, a je zaujímavé, aj si niekde povedal v nejakom rozhovore, že vekom stále väčšiu, tak aj napriek tomu nie si už vo fáze, že by si si povedal, chcem už aj nejaký koncert urobiť ja, hoc aj s trémou? Že už tá tréma nie je pre teba taká brzdná dráha práve preto, že je tak málo toho?
No nie, to už, keď už sú tie koncerty a keď už sa vylezie na to pódium, tak už to nie je taká katastrofa. Čo sa týka toho stresu a tej trémy.
Aha, a kedy je najväčšia katastrofa?
Podľa toho, o akú akciu ide. Niekedy je to deň dopredu, niekedy je to 2 hodiny dopredu, niekedy je to 2 dni dopredu. Mm-hmm. Je to proste akože slušne rozdelené.
A ty máš kategóriu trém?
Kategóriu trém a nie každá tréma sa hodí na každú kategóriu.
Dobre, ale väčšinou si zvolíš tú trému, ktorá je adekvátna aktuálnemu podujatiu.
Tá tréma si zvolí mňa.
Mm-hmm. Dobre, čo s ňou robíš?
Nič. Snažím sa to predýchať a snažím sa presvedčiť, že to je správne, že ma tam všetci čakajú a že bude výborný koncert.
Nebojuješ s tým?
No, týmto spôsobom s tým bojujem.
Takým akoby zmierlivým spôsobom. Keď hovoríme aj o tom období covidu, tak pre teba bolo relatívne tvorivé, pretože si vytvoril album.
Áno. Ten album som robil s Petrom Grausom, producentom, a naozaj veľmi rýchlo to vzniklo. Petrové uličného texty sú tam skvelé. Vynikajúci, mimoriadne výpravný obal, ktorý robil Majo Hirs, môj priateľ, fotograf. Takže ja som sa z tohto tešil. No, dokonca to zašlo tak ďaleko, že som dostal od vydavateľstva dvojitú platinu.
To si, takže to je úžasné.
To bolo asi aj veľmi úspešné.
Napriek
tomu, že sa nedal v podstate nikde kúpiť.
Hodina medzi psom a vlkom je album, kde si ty robil všade hudbu? Teda
komplet. S výnimkou jednej pesničky.
To je Anomália.
Áno.
Tá už vlastne akoby zarezonovala, alebo už mali ľudia možnosť počuť. A z tohto nemáš trému? Že to, keď sa bavíme o tom, že asi ku všetkému pristupuješ s nejakou veľmi prudkou sebareflexiou.
Nie, to vôbec nie. Nie, vôbec. A ide mi to najmä veľmi rýchlo.
A ako to konkrétne robíš?
Robím to tak, že mám texty.
Áno.
A príde ten správny okamih, tá chvíľa, ktorú neviem celkom presne definovať, kedy si zoberiem jednu zo svojich gitár. Ja som si totiž to kúpil v priebehu svojej kariéry veľa gitár, ale neviem na ne hrať, takže len tak veľmi približne a orientačne. Zoberiem si tie texty, položím ich na statív a idem pesničku po pesničke, kým mi nevznikne nejaká pieseň, o ktorej si myslím, že sedí.
Keby si nemal texty?
To nerobím. Hudbu bez textov nerobím. A dokonca veľmi málo kto ju robí. Je to také. Je síce pravda, že sa hovorí, že najprv skladateľ zloží pesničku, navavákajú pseudo-angličtinou, svahilčinou, potom ju dá textárovi, ale tak to ja nerobím.
OK. A hodina medzi psom a vlkom, to si už niekde hovoril, že to je hodina, ktorá je medzi 3. a 4. v noci?
V noci, kedy sa všeličo deje.
Akože čo?
No všelijaké nadprirodzené, nadpozemské záležitosti. Veľa ľudí zomiera, veľa ľudí sa rodí, vznikajú tie najlepšie diela, umelecké a iné.
Aj toto?
Je to taká tá. Toto vzniklo v priebehu pracovného dňa.
Medzi 8. a 4?
Medzi 12. a 6.
To je tvoj pracovný čas.
Tak, približne.
Ok, len aby bolo jasné, že kedy chodíš do roboty.
Jasné.
Ty kedy vstávaš?
Tak okolo 10. No. Niekedy zajtra idem k lekárovi, tak stávam o 7.
I?
To nemám rád, no ale čo sa dá robiť?
Rozumiem. A to je, že koronový biorytmus, alebo to si vždy tak mal?
Nie, spával som dlhšie. Keď som mal veľmi depresívne obdobie, tak som sa snažil v tej posteli, hoc už som nespal veľmi dlho, vydržať.
Aha.
Ale takto to poväčšine býva, lebo usínam medzi polnocou a 1 hodinou a tak mi to tak vychádza, že okolo tej 10. sa zobudím.
A teraz máš aké obdobie?
Teraz som pocítil taký drobný nástup maličkých depresí, ale snažím sa s tým do tej miery bojovať, čo som v minulosti nie tak často robil, že mi to nespôsobuje problémy.
A môžem sa opýtať, čo to znamená? Že ako s tým bojuješ? Alebo.
No v momente, ak sa ráno zobudím, prvýkrát otvorím oko, idem pod sprchu a pustím si studenú vodu.
Čiže nejakými vedomými tvojimi.
Toto je rituál, ktorý proste funguje každý deň. A to mi pomáha k tomu, aby som sa cez tie problémy dostal.
A sú rituály dôležité v tomto celom?
No, pre mňa je hrozne dôležitý ten moment, že som sa postavil a že som prišiel do tej sprchy.
A ako si dávaš, teplo alebo studenú?
Studenú.
Úplne?
Úplne nie, studenú.
A že od prvého momentu? Alebo
od
ideme
prvého momentu.
Veľmi dobre. Je to robím ja tiež, je to jeden veľmi nepekný zážitok, ale všetko potom sa mi zdá zrazu oveľa lepšie.
No, samozrejme.
Je to, ako,
to je presne to.
Terapia kontrastu.
Presne to.
Ono si povie, že už nič horšie dnes nemôžeš zažiť. No. Dobre, a potom ideš teda tvoriť a keď hovoríme o tejto hodine medzi psom a vlkom, keď hovoríš, že chodíš spať o polnoci, o jednej, tak ty si vlastne nezažil nejako túto hodinu.
Nie, mm-mm. Ja ju zažívam pravidelne, ale len kvôli tomu, že sa idem vyčúrať.
Aha, v tomto čase.
Pravidelne v tomto čase sa mi to stáva.
Uh-huh, tak to musí byť ale také veľmi mystické asi.
To čúranie.
Hej.
Áno.
Tak v tomto čase. Predpokladám. A tebe sa sníva veľa?
Veľmi veľa sa mi sníva. Hej. A nič si ráno nepamätám.
Že ani nemáš jeden sen, ktorý by si teraz nejak ako vedel si spomenúť?
Nič. Mne sa sníva milión vecí, s tebou sa mi často sníva.
Naozaj?
No, ale na druhý deň sa zobudím a už si to nepamätám.
Vidíš, ako ja som aj niekedy veľmi unavená v noci, hovorím si, že asi som sa bola niekomu snívať.
No.
Tak to chodím k tebe.
To chodíš ku mne.
Lebo ja si napríklad sny pamätám a mám...
To nehovor Vikimu.
Ja mu ráno rozprávam všetko, čo sa mi snívalo. Ale zase mne sa aj sníva, že čo on všetko robí. My tu máme ináč aj otázky od našich divákov. Dúfam, že si s tým OK.
Jasné.
Čo Richarda naučili jeho deti?
Prežívať a darovať obrovskú lásku. Uh-huh. Sú to pre mňa, tí traje ľudia sú pre mňa najúžasnejší partneri a vďaka ním, vďaka svojim milovaným deťom som vlastne nažive. Lebo vždycky, keď som sa dostal až na hranicu, kde som rozmýšľal o tom, že či to predsa len netreba ukončiť, uh-huh. tak vždycky som si spomenul na svoje deti a som si povedal, že toto im v živote nemôžem urobiť.
Uh-huh. Teraz si predovšetkým v kontakte s malým Markusom.
Uh-huh.
A keď sme mali pána Lasicu minulé ako hostia, tak povedal, že korona nás všetkých naučila trpezlivosti. Teba naučila niečomu novému?
Ani nie, lebo ja takú koronu v podstate prežívam posledných 20 rokov. No.
Ty si žiješ v lockdowne?
No, v podstate. Ja som strašne rád sám, strašne rád som doma. A keď som sám, tak som zase strašne rád, že viem, že o poschode vyššia sú tí dvaja ľudia, s ktorými žijem.
OK.
A ja si proste čítam knižky, počúvam hudbu, pozerám koncerty, chodím na prechádzky a venujem sa malému. To je všetko a to mi zabije, respektíve nezabije. To mi naplní celý ten deň až.
Čo pre teba je vlastne prechádzka? Lebo ja viem, že ty dnes si akože úplne, že športovec.
No tak ja si dávam každý deň a robí mi to hrozne dobre, lebo aj keď v ten deň už nič podstatného neurobím, tak mám aspoň ten dobrý pocit, že som si urobil hodinu a pol prechádzku. Okay. Niekedy chodím so svojimi priateľmi blízkymi, niekedy chodím s Markusom. Markus tento vždycky šílenie ofrfle. Najmä on zdedil po mamičke verbálny talent, takže on pravidelne, keď vychádzame z bránky, tak spustí monológ a končí, keď sa o hodinu a pol vraciame do nej naspäť.
A sme si informovaní.
To áno, v plnom rozsahu.
Bude mať Richard Müller online koncert? Toto je zaujímavé.
My už sme mali nejaký jeden ešte minulý rok, mám taký pocit.
Ako si sa pri tom cítil?
Tak ako keď do steny vysielaš, no tak...
Zahrali
sme si, no, ale ako, nikto na nič nereagoval.
Počkaj, a hrali ste tam aj tieto nové veci? Že vlastne
nie.
Ty si ešte vlastne nevidel reakciu ľudí na tento album?
No, len takú, čo som dostal per huba.
Per huba reakcie, ale koncertnú reakciu si
koncertnú nie.
A to bude pre teba úplne asi nový pocit, keď budeš hrať prvýkrát pred ľuďmi tieto skladby, ktoré už...
Asi áno, no, lenže kedy to bude?
No, bude to určite niekedy.
No, lenže kedy. Vieš, lebo my sme si tak mysleli minulý rok, že budeme mať sériu vianočných koncertov.
Uh-huh.
Teraz si znovu myslíme, že budeme mať sériu vianočných koncertov a vyzerá to tak, že ani tento rok sa to nestane. To znamená, že ako kedy príde tá situácia, že sa budú dať rúšky a budú ľudia môcť chodiť masovo na koncerty. Mne mnohí ľudia hovoria, že ľudia sú natoľko nahnevaní na nás, že čo my vlastne chceme, keď sme bohatí, že aby sme išli do fabriky pracovať na posty robotníkov. Ale pravda je taká, že ja si osobne fakt myslím, že tým ľuďom to chýba, aj keď si to možno vedome neuvedomujú. Vieš, že proste majú... Išli raz za rok, raz za pol roka, raz za štvrť roka na nejaký koncert do nejakého divadla, čo im určite niečo dalo.
No.
To znamená, teraz je to už vlastne dlhší čas a veľmi dlhý čas odpísané a možno aj ďalej bude.
Viem si predstaviť, že aj práve v týchto náladách, ktoré sú, je kultúra niečo, čo by mohlo pomôcť aj zmierniť tie nálady
možno.
A možno tých ľudí nejak pozdvihnúť. Je toto dobrý album práve do tohto obdobia, podľa teba?
Ja si myslím, že áno, lebo je ľahký, príjemný.
Hej?
Ja si myslím, že by mohol potešiť. Není sú tam žiadne depky. Je to... je to tak ako dobré CDčko, no.
Je to dobré CDčko, ja som z toho počula pár pesničiek, asi 4. A naozaj, je to aj v niečím také iné, nové, je tam cítiť aj tých grausovcov, musím povedať, že ma veľmi baví, takže teraz, keďže ho mám aj podpísané a môžem si ho celé dopočúvať, tak zistím, ako sa vie zladiť s touto práve aktuálnou pretrvávajúcou náladou.
Potom sa ťa na to spýtam.
Dobre. A nemáme teraz pripravený klip, alebo nemáme tu ani tvojich hudobníkov, pretože je to tu tak nastavené, ako to je, že by to vlastne bolo pre nich možno ešte aj náročnejšie sem prísť kvôli jednej pesničke, ale všetkých ich pozdravujeme, spolu sme zažili naozaj krásne chvíle, pre mňa to bol obrovský zážitok, to ona a on turné. A práve na ňom si vždy zaspievala jednu skladbu, ktorá sa týka nás dvoch, lebo sa volá Adieu Adele. Za čo veľmi pekne ďakujem. Aj keď si myslím, že to nemusí byť úplne o mne, že všetci sme zažili ten pocit, že sme sa s niekým minuli v živote.
Je to o tebe.
Dobre. Ale možno sa v tom nájsť aj iní ľudia, ktorí sa s niekým v živote minuli. A v každom prípade nič nie je zahodené. Uvidíme, že kde sa zase stretneme a budem pre celú hudobnú kultúrnu branžu budeme držať palce, aby sme sa mohli stretnúť nielen online, ale aj niekedy že naživo. Že,
ďakujeme
pekne. A budeš kričať na ľudí, všetci ruky hore, lebo to ty tak rád robíš.
Jasné, jasné.
To si celý ty. A ďakujeme. Richard Miller. A ja sa s tebou lúčim a želám ti, aby si zvládal toto obdobie čo najlepšie, aby nevymizli z neho studené sprchy ráno.
Všetko najlepšie aj tebe, Adelka.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.